Vismas viena izrāde latgaliski gadā Daugavpils teātrī jau kļūst par tradīciju. Šobrīd rit mēģinājums šī gada pirmajam iestudējumam, atkal izrādes režisors Juris Jonelis. Viņam kā kurzemniekam tas ir jauns izaicinājums, nebūt nav viegls, bet ārkārtīgi saistošs un dvēseli paņemošs.
Es mēģināšu latgaliski izrunāt dabasējības pūderneica. Varbūt tas izklausās pēc kaut kādas debešķīgas pūdernīcas, ja, kur pūderē visas, bet tā ir debešķības potnieku darbnīca. Tas ir Laurim Gundaram ir luga, ko viņš uzrakstīja pēc igauņu autora motīviem. Viņa debešķības laimes ciema potnieku darbnīca. Jā, tas man īstenībā patīkam priecē, jo nu, kurš tad vēl mūsu Latvijā par to nu, tādā valodā arī spēlēs? Un kas arī māk to darīt, teiks godīgi. Jo valoda nav īstenībā viegla. Man sākotnē arī bija dažas problemātisks uztveres lietas, jo nu, ir vārdi, ko es vienkārši nesaprotu. Bet man patīk, man patīk.
Jauns, liels, stiprs bēju, bet dzīve, dzīve bīžmīts. Ai, kā ir bīžmīts.
Šitajā izrādē man ļoti daudz teksta ir.
Ja pārējie īstenībā, man liekas, ka viņam nav teksta, tad man ir... Es visu laiku runāju, nepārstāju.
Izrāde nav viegla arī pašiem aktieriem. Izrādē tieši trīs Mārim Korsietim. Arī šī valoda nav dzimta un nākas mācīties un ievisties latgaliešādā.
Tā izrāde ir tāda, oj, pagaidām grūta priekš manis, jo tā loma ir tāda ļoti interesanta. Mana personāžas tās emocijas ir tādas, ka viņš vienā brīdī ir laimīgs un otrā brīdī viņš no egīlisti mētāšu pa grīdu, sitīšu visi kādi. Nu, tāds ļoti krasi mainās raksturos.
Tāds īsti latgaļu puises tā varētu teikt,
vai ne? Jā, tā varētu teikt.
Jā, iemācās drusci, kādreiz spēlēju, bet nu... Tas bija tik sen, ka tie gadi aizgāja kā stradi.
Kristina Veinšķene savukārt mēģina atjauninot akordeona spēli. Mūzikai tāpat kā valodā izrādē ir īpaša loma. Labstrādā Rēzekņieris Ēnārs Līpskis.
Aha! Tas 13 sekundes, tagad ir 3 minūtes. Un viss.
Bet labi sadījumās.
Tieši akordeona mūzika atvēlēta galvenā lomas tās režisors Juris Jonelis.
Akordeons ir tas pamat svarīgākais instruments šī pusē. Kurš visvairāk raksturo to latgaliešu dvēseli, sētu, dzīvi, jo viņš ir gan priekos, gan bēdās skumjā brīdī.
Oi, dzēve tevi izvojicēs! Oi, kā izvojicēs!
Šoreiz izrāda latgaliski Daugavpils teātri ar savu domu, savu vēsti un atšķircies no iepriekšējām atzīst aktieri Egils Viļamovs un Kristīna Veinšteina.
Reizi mums ir jaunā forma eksperimentālā, mazāk skatuvi, tuvāk skatītājiem, bet nu, izrāda solās būt ļoti emocionāli piesātināta ar interesantiem iekšējiem cilvēciskiem pagriezieniem, pavērsieniem, izpratnē sevi apkārtējo un vispār laikam arī pasaules mērogā.
Šoreiz būs labi tas, ka tā izrāde nav tikai joku. Izrāda, kā mēs esam pieraduši, ka latgalē, nu, varam pasmieties paši par sevi, iedzert šmakauciņu, bet šoreiz viņa tāda drusciņa par nopietnām tēmām, par mīlestību, par vientulību un arī par mālu, kas ir piektā matērija.
Māli, potnieka ripa, viss izrāda notiks kā īstā latgalās potnieka darbnīcā un noteikti arī skatītājos viesīs pārdomas, saka režisors Juris Jonelis, kurš es pirmizrādi Daugavpils teātri aicināja 15. februārī.
Paskatīties uz savu dzīvi, kā uz to māla piku, kuru mēs uzliekam uz virpas. Un tad nu, skatīties, kas nu gal rezultātā mums pašiem sanāks, pirms mēs iemetam viņu ceplī. Bet paši ar savām rokām to savu dzīvi tomēr vajadzētu veidot. Lai arī ir liktenis, bet es domāju ļoti daudz, kas ir mūsu pašu rokās.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.